capitolul 1. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 1, pagina 1172. Pavel, roba lui Dumnezeu și apostola lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră comună. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, plecavi și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință, ca să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm să medităm asupra epistolei lui Pavel către Tit. Ultima din cele trei epistole pastorale pe care apostolul Pavel a scris, de fapt nu ultima, ultima în ordinea care sunt scrise în Sfânta Scriptură, ultima este a doua epistolă către Timotei. Acestea sunt epistole de învățătură, epistole adresate unor prieteni și slujitori și colaboratori apropiați ai apostolului Pavel. Două persoane care au fost foarte aproape de Pavel, care l-au ajutat foarte mult în lucrarea de răspândire a Evangheliei, în lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Parcă dintre toți slujitorii lui Dumnezeu de care citim în Sfânta Scriptură, care au fost împreună cu Pavel și care l-au însoțit, parcă despre niciunul nu avem o imagine atât de apropiată și o relație atât de apropiată cum există între el și Timotei și între el și Tit. E adevărat că mai există încă o persoană care a avut o relație foarte apropiată cu apostolul Pavel, însă persoana aceasta apare numai indirect în epistolele lui Pavel. Foarte mult apare în Cartea Faptele Apostolilor și este vorba despre Luca. Luca l-a însoțit pe apostolul Pavel într-o parte bună a călătorilor lui misionare și într-o anumită situație Pavel spune: numai Luca este cu mine. Luca, știți cum îl numește? Doctorul prea iubit. Luca, doctorul prea iubit, este cu mine. Și m-am gândit de ce Pavel îl numește pe Luca doctorul prea iubit. Era doctor Luca, de profesie era doctor. Și îl însoțea pe Pavel. Pavel nu avea o sănătate foarte bună, nu era un om cu o sănătate de fier, nu pleznea de sănătate apostolul Pavel. Dimpotrivă, starea sănătății lui era destul de slabă, destul de șubredă. Și Luca, fiind un om al lui Dumnezeu și un om temător de Dumnezeu și un om evlavios, un om de care s-a folosit Dumnezeu și prin care a scris Evanghelia după Luca și prin care a scris și Cartea Faptele Apostolilor despre începuturile bisericii, Citim asta la începutul cărții Faptele Apostolilor, când se adresează lui Teofil, destinatarul epistolei, și spune: cea din tâi cartea mea, ți-am scris despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe norod. Și ca să poți să cunoști temeinicia învățăturilor care au fost pe deplin și ale lucrurilor care au fost pe deplin crezute între noi. Și vedem că omul acesta era și foarte bine pregătit, pentru că el spune că a făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor lucrurilor. A făcut cercetări, le-a verificat pe toate. Și nu a scris tot ce a găsit Luca. Nu a scris tot ce a aflat, nu a scris tot ce a cercetat. A făcut cu cercetări cu deamănuntul asupra tuturor lucrurilor. Însă ceea ce scriu Teofil sunt lucruri care au fost pe deplin crezute între noi. Au fost și atunci unele lucruri îndoielnice, asupra cărora unii aveau o anumită părere, alții aveau altă părere. Luca nu scrie despre aceste lucruri îndoielnice. Luca scrie despre lucrurile care au fost pe deplin crezute între noi, după ce a fost scrisă Evanghelia după Marcu și Evanghelia după Matei, scrie Luca. Erau deja scrise două Evanghelii și Luca scrie încă una făcând cercetări amănunțite. Și dacă comparăm Evanghelia după Luca cu celelalte, vedem că sunt lucruri pe deplin crezute. Luca mai adaugă încă unele lucruri care nu sunt scrise în Marcu și în Matei, rezultat al cercetărilor pe care le-a făcut cu deamănuntul asupra tuturor lucrurilor și evenimentelor. Și Pavel avea nevoie de Luca și îl numește pe Luca doctorul preiubit, pentru că cu siguranță Luca l-a ajutat foarte mult pe apostolul Pavel. Și dacă nu era Luca lângă el în timpul călătoriilor misionare, nu ne închipuim, călătoriile misionare erau: m-am dus la Otopen, m-am urcat în avion și m-am dus în Bangladesh și am aterizat acolo după 10 ore. Acolo mă așteaptă cu limuzina la aeroport, mă duce la un hotel de 4 stele, mâine dimineață aranjat campanie de evangelizare, predicăm, stadionul plin. După aceea mergem iar la restaurant, mâncăm cu limuzina la aeroport și am plecat înapoi la București. Nici vorba de așa ceva. Nici să nu ne imaginăm așa ceva. Călătoriile misionare, răspândirea Evangheliei, era o lucrare extrem de grea. Dar nu exista, nu putem să ne imaginăm cât de grea era lucrarea aceasta. Cum călătoreau acești oameni, în ce condiții călătoreau, ce primejdii erau asupra lor, ce resurse aveau, prin câte lipsuri au trecut acești oameni, cum au fost de prigoniți, cum au fost de respinși în multe dintre cetățile pe la care au ajuns. Dacă citim în epistolele lui, în special în a doua epistolă către Corinteni, unde apostolul Pavel ne dă mai multe informații despre lucrarea aceasta pe care a făcut-o și în care vorbește și despre greutățile slujbei. Era o slujbă care avea greutăți, nu o greutate, avea greutăți și avea multe greutăți și grele. Citind despre greutățile slujbei prin care a trecut apostolul Pavel, el și spune odată că dacă vestesc Evanghelia, este o lucrare care mi-a fost încredințată. Dacă o fac cu bucurie, capăt o răsplată pentru asta. Dar și dacă o fac de silă, este o lucrare pe care trebuie să fac, pentru că mi-a fost încredințată lucrarea aceasta și trebuie să fac lucrarea aceasta, pentru că el știa cine i-a încredințat lucrarea aceasta. Știa cine este cel care l-a chemat pe drumul Damascului. Știa cine este cel care i-a spus ce să facă, pentru că acolo Saul din Tars întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul i-a răspuns și a spus: du-te în Damasc, pe ulița care se cheamă Dreaptă, în casa lui Iuda. Acolo era adunarea. Și acolo ți se va spune ce să faci. Și acolo ajunge Anania, un proroc al Domnului, care vine și își pune mâinile peste Saul. Și spune: frate Saule, Domnul care ți s-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis să-mi pun mâinile peste tine, să-ți capezi vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Ei, ce s-a întâmplat acolo în ulița Dreaptă? Ce s-a întâmplat în urma rugăciunii lui Anania, când niște solzi au căzut de pe ochi și Pavel vede iarăși după 3 zile în care a fost orb, în care n-a mâncat, n-a băut nimic, post negru, timp de 3 zile și de 3 nopți. Și ce a făcut în timpul perioadei de post? Căută niște doctori să facă consult la ochi, de ce nu vede? Ce s-a întâmplat acolo din cauza luminii strălucitoare? A postit și s-a rugat. 3 zile și 3 nopți. Pentru că, de unde știm că s-a rugat? Pentru că Anania nu a vrut să se ducă. Era frică să ducă. Îl cunoștea cine era Saul din Tars. Doamne, Tu știi că el făcea prăpăt prin biserici. Du-te, căci iată că el se roagă. Dumnezeu i-a spus lui Anania: du-te, căci iată că el se roagă. Și este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel și așa mai departe. Și lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei în multe, cu multe privațiuni, cu multe greutăți, cu multe poveri, cu multe pericole, și peste toate acest Saul din Tars, Pavel, care a devenit apostolul Pavel, chemat de Dumnezeu să ducă Evanghelia până înaintea împăraților, la fiii lui Israel, să ducă Evanghelia la neamuri. Iată că omul acesta nu e niciun om foarte sănătos, nu e niciun om foarte tare, foarte rezistent, dimpotrivă, e un om slab, din punct de vedere fizic, care are boli în trupul lui și mai vorbește odată și de un țepuș, de un sol al satanei care îl pălmuia și s-a rugat Domnului ca să-i ia și țepușul, numai ne înțepăm cu un spin aici, cu o oașchie de lemn, ne înțepăm aici în curte și vedem cât e de dureros și până nu scoți afară țepușul, până nu scoți spinul afară, parcă e tot mai rău și tot mai rău se face. Și Pavel încearcă să-l scoată și nu poate, și nu-l poate scoate nici Luca țepușul ăsta și se roagă Domnului: Doamne, scoate-l, ducă, nici eu nu pot, nici Luca, nici doctorul nu poate, eu nu pot, scoate tu țepușul ăsta odată, de două ori, de trei ori, și Domnul spune: nici eu nu pot să-l scot, țepușul acesta. Și Pavel spune: e un sol al satanei, îi lăsat acolo să mă pălmuiască, să nu mă îngânf din pricina descoperirilor pe care mi le-a făcut Dumnezeu. Și înțelege Pavel că Domnul a pus țepușul ăsta. Așa a făcut țepușul ăsta în carne, e pus de Domnul. În epistola către Galateni, apostolul Pavel le spune galatenilor, așa, cu o mare durere pentru galateni, pentru că spune: o, galateni nechipziți, cine v-a fermecat pe voi, înaintea cărora a fost propovăduit Hristos cel răstignit? Cine v-a fermecat? Știți ce înseamnă să te fermece cineva? Să te farmece sau să te fermece? Să te seducă. Vine și spune ceva așa de frumos care te înconjoară și nu-ți dai seama ce se întâmplă cu tine. Uite, așa te ia și te duce, cum se întâmplă, să spune, despre anumiți șerpi care își hipnotizează prada. Dacă le prinde cu privire, așa, emit niște unde, ce știu ce fel de unde, că paralizează prada și nu mai poate să miște. Și se simte așa ca într-o stare de exaltare, așa, de extaz. Și așa cade pradă. Cine v-a fermecat pe voi, înaintea cărora a fost propovăduit Hristos cel răstignit? Și când le scrie galatenilor, le scrie cu durere și le spune într-o anumită ocazie că n-ați arătat dispreț față de ceea ce putea să fie pentru voi o pricină de respingere în trupul meu, în carne. În trupul lui Pavel se manifestau boli, s-au manifestat slăbiciune. Și vorbește Pavel mult despre slăbiciune și despre neputință, despre neputința cărnii. Dar tot în neputința aceasta și în acest trup firav și bolnav se manifesta puterea lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost cu putință, spune Pavel, v-ați fi dat chiar și ochii pentru mine. Și probabil că era ceva cu ochii lui Pavel. Comentatori biblici spun că din ochii lui Pavel curgea ceva aproape tot timpul, cel puțin o perioadă de timp. Probabil după descoperirea aceasta de pe drumul Damascului s-a vindecat și putea să vadă, nu se-i curgea ochii. Și nu e o imagine plăcută să vezi pe cineva căruia îi curg ochii. Eu am văzut pe cineva odată, a stat la noi o zi și o noapte și a doua zi a plecat. Greu îmi era să mă uit la omul acesta căruia îi curgeau ochii. O imagine așa de... îți produce așa un disconfort, nu poți să privești așa ceva. Și Pavel spune: voi nu ați arătat dispreț față de ceea ce putea fi o pricină de dispreț pentru voi în trupul meu, în carnea mea. Și ochii din cap, dacă ar fi putut, așa bucurie au avut la început, că ar fi schimbat ochii cu Pavel. Atât de aprețuire aveau pentru apostolul Pavel, însă în timp lucrurile s-au schimbat, au venit alți oameni pe acolo, au predicat alte lucruri și parcă mintea lor s-a mutat, așa, parcă cineva i-a fermecat pe acești oameni de la începuturile Evangheliei. Și Pavel le spune: dacă un înger din cer ar veni, și dar dacă eu însumi s-ar întâmpla cu mine să vin să vă predic o altă Evanghelie decât cea care ați auzit-o la început, să fie anatema, despărțit de Hristos. Luca era și el aproape de Pavel și Pavel avea nevoie și de Luca și avea nevoie și de doctor. Și lucrul acesta este important și pentru noi, vorbim de epistole pastorale. Vorbim despre lucrători în împărăția lui Dumnezeu și în biserica Domnului Iisus Hristos. Pavel era lucrător, Timotei era lucrător, Tit era lucrător și Luca era lucrător. Nu-l găsim pe Luca predicând Evanghelia sau scriind epistole. A scris o Evanghelie, a scris Cartea Faptele Apostolilor. Îl găsim pe Luca și în a doua epistole către Corinteni, prin capitolul 8. Acolo când Pavel vorbește despre o strângere de ajutoare și când spune că dacă va fi necesar și dacă voi considerați, voi merge și eu și voi însoți pe frați, dar alegeți dintre voi pe niște oameni vorbiți de bine, care să strângă aceste ajutoare să le ducă sfinților din Ierusalim. Și acolo vorbește despre o persoană pe care îl numește fratele, a cărui laudă în Evanghelie este cunoscută și răspândită în toate bisericile. Și marea majoritate a comentatorilor spun că ar fi vorba despre Luca. Și vorbește atât de frumos despre Luca acolo, fratele, a cărui laudă în Evanghelie este cunoscută în toate bisericile. Un om de încredere. Un om care a putut să stea lângă Pavel, doctor, dar trece și el prin aceleași greutăți ca și Pavel, prin aceleași lipsuri, prin aceleași primejdii, pentru că dacă el nu este un predicator și dacă nu e chemat de Dumnezeu să predice Evanghelia, și-a găsit și el locul în împărăția lui Dumnezeu, și-a găsit și el slujba în lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a dat înțelepciune să studieze medicina și să poată să ajute pe oameni în slăbiciunile lor și în bolile lor. Și uite aici un om al lui Dumnezeu care predică Evanghelia, chemat de Dumnezeu să predice Evanghelia. Puterea lui Dumnezeu este în el. Dumnezeu face semne și minuni prin el, dar omul ăsta e slab. Omul ăsta are nevoie de un doctor lângă el. Are nevoie de cineva să se îngrijească de sănătatea lui, că el nu poate să se îngrijească de sănătatea lui. Nu e nici pregătit pentru asta, nu are nici timp pentru asta, dar eu am timp pentru asta. Și renunță poate la profesia lui de medic, renunță la cabinetul lui, renunță la banii pe care putea să câștige și se își dedică viața împărăției lui Dumnezeu și acestui om și se așează lângă el. Și probabil că și datorită lui Luca, apostolul Pavel, poate ani și mulți ani de zile să predice Evanghelia. Care lângă el? Un doctor care se ocupă și de starea sănătății lui, că ai nevoie și de sănătate ca să predice Evanghelia. Da, spune, păi da, dacă Pavel se ruga pentru bolnavi și spunea mâinile peste ei și se vindecau, de ce avea nevoie de doctor? Că fără îndoială îmi vei spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Nu a spus Domnul Iisus Hristos cuvintele acestea și nu i-ar fi spus și lui Pavel, vedeți că Dumnezeu a lăsat și doctori și Domnul Iisus a spus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și prin asta Domnul recunoaște că există doctori și că bolnavii au nevoie de doctori. Și nu am văzut și noi atâtea cazuri când Dumnezeu a vindecat persoane sau ne-a vindecat și pe noi prin doctori? Și nu am întâlnit și nu am auzit atâtea mărturii de medici, de oameni temători de Dumnezeu care până în 89, atunci când făceau operații, în special chirurgi care făceau operații grele, fără speranță, mărturisea un medic că nu puteai să te rogi public atunci. Te vedeau alții, te reclamau imediat, te dădeau afară din spital sau ce știu, puteai să ajungi și în închisoare. De, însă, înainte de a începe operația, când era pacientul întins pe masa de operație, se ducea și deschidea geamul, se ducea și stătea către geam și mărturiseau ceilalți care erau în sala de operație. Că nu era o operație la care medicul să nu se ducă și să stea câteva minute cu fața către geam. Ei nu trebuiau, nu îndrăzneau să-l întrebe nimic, ce se întâmplă cu el. Ha, are un obicei ciudat, doctorul ăsta, totdeauna înainte de operație, se duce către geam și stă acolo la geam câteva minute. În momentele acestea, omul acesta se ruga. Și se ruga ca Dumnezeu să-i conducă mâna și să-l ajute să poată, dacă e cu putință, să salveze viața acestui om. Și recunoștea înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Și multe, multe lucruri de felul acesta și multe minuni de felul acesta s-au întâmplat în anii care au trecut. Mă întreb dacă astăzi se mai întâmplă așa ceva. Nu știu dacă se mai întâmplă așa ceva. Dacă astăzi medicii mai au timp să se roage, așa cum aveau atunci, oameni despre care nu-i cunoștea nimeni și nu știa nimeni despre ei, poate că astăzi au timp numai să ia bani. Doctorii nu mai au timp nici vorbă, nici să mai gândească să se roage pentru pacienților și să recunoască înțelepciunea lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu. Revenim aici la această epistolă pe care o scrie lui Tit, o epistolă foarte scurtă și am parcurs prima parte din primul capitol, versetele 1 la 4, revelația, descoperirea lui Dumnezeu și când îi scrie apostolul Pavel lui Tit această epistolă practică, cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, cum să lucreze, ce lucruri să facă și poruncește unele lucruri pe care trebuie să le facă, cum să organizeze biserica. Tit era în Creta și erau mai multe biserici în Creta și Pavel a fost în Creta și a propovăduit Evanghelia pentru că îi spune, te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Și vedeți că lucrarea lui Dumnezeu nu se face așa, noi spunem că e benevol. Așa, dintr-un punct de vedere e benevolă lucrarea lui Dumnezeu, că nu poți sili pe cineva să facă lucrarea lui Dumnezeu. Însă din punct de vedere al împărăției lui Dumnezeu și al poruncii lui Dumnezeu, lucrarea împărăției lui Dumnezeu e obligatorie. Nu are alternativă. Pavel spune că e vai de mine dacă nu propovăduiesc Evanghelia. Lucrarea împărăției lui Dumnezeu e benevolă pentru cine nu-i chemat la lucrare. Pentru asta e benevolă. Și pentru cel care nu-i chemat de Dumnezeu la lucrarea asta, când vrea o face, când nu mai vrea, nu mai face. Când îi convine, o face, când nu-i mai convine, nu mai face. Când are un câștig din ea, o face, când nu mai are câștig din ea, nu mai face. Când îi se dă ceva în față, spune Scriptura despre unii proroci, care nu erau proroci ai Domnului, nu erau chemați de Dumnezeu. Dacă li se dă ceva să mănânce, prorocesc pacea. Dacă nu li se dă nimic, știți ce prorocesc? Războiul Sfânt. Pentru că prorocia lor depinde de ceea ce li se pune în față și de ceea ce li se oferă. Pentru astfel de oameni, lucrarea lui Dumnezeu e benevolă, e opțională. Dacă vrei, o faci, dacă nu vrei, nu o faci. Dacă te simți bine, dacă ești bine dispus, dacă ești sănătos, o faci. Dacă nu te simți bine, nu o faci, renunți oricând la ea. Și Dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre o lucrare autentică, despre oameni chemați de Dumnezeu, despre adevărata lucrare a lui Dumnezeu, despre adevărații slujitori a lui Dumnezeu și despre adevărata Evanghelie, că nu există decât o singură Evanghelie. În afara ei, toate celelalte sunt mincinoase și false. În afara acestei chemări, toate celelalte chemări sunt mincinoase și false. Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare rânduită. Este o lucrare organizată, este o lucrare disciplinată. Casa lui Dumnezeu, am spus anul trecut, este cea mai disciplinată instituție din tot universul acesta văzut de noi. Nu există instituție de pământul acesta atât de bine organizată și atât de bine disciplinată cum este casa lui Dumnezeu. Sau așa trebuie să fie. Și să pui să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Tit era un om apropiat de Pavel. Pavel avea nevoie de Tit. Tit îl ajuta pe Pavel în lucrarea lui. Și Tit acum iată că făcea singur lucrarea acolo în Creta. Pavel l-a lăsat în Creta și a plecat un om care și-a asumat responsabilitatea lucrării. Putea să spună Tit, păi bine, acum am fost, ai predicat, ai deschis aici multe biserici și acum mă lași pe mine, la greu. Tu ai făcut evanghelizare și ai plecat și mă lași pe mine acum să mă descurc eu cu toate bisericile astea. Uite că nu-l lasă Pavel. Pavel își cunoaște chemarea, Tit își cunoaște chemarea, Pavel își asumă responsabilitatea, Tit își asumă responsabilitatea lucrării și știe că dacă omul acesta a chemat de Dumnezeu, l-a lăsat aici, te-am lăsat să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, să rânduiești prezbiter după cum ți-am poruncit. Și pot spune Tit, dar ce, tu ești dictator? Și îmi poruncești mie să ce să fac aici? Că a plecat Pavel, s-a dus Pavel, las că mă descurc eu aici, știu eu cum să fac aici. Vedeți, lucrarea lui Dumnezeu nu-i după mintea noastră, nu după planurile noastre, nu după cum gândim noi, ci este după cum este rânduit de Dumnezeu. Că am numit meditația aceasta și capitolul acesta regula credinței. Credința are o regulă, credința are o normă, dreptarul învățăturilor sănătoase. Bolobocul nu arată drept decât într-o anumită poziție. Dacă peretele ăsta e strâmb, eu pot să-l pun și așa, pot să-l pun și întors, pot să-l pun și așa, nu va arăta drept niciodată până când nu voi îndrepta peretele, numai atunci va arăta drept. Eu nu trebuie să strâmb bolobocul când l-am pupat pentru că nu arată drept. Eu trebuie să îndrept peretele. Asta se întâmplă și cu noi și cu viața noastră spirituală. Când ni se pune bolobocul, când ni se pune dreptarul învățăturii sănătoase pe viața noastră și arată strâmb. Și nouă nu ne place, când ți-a pus bolobocul pe noi și arată strâmb. Și sigur că dacă arată strâmb, ți se face observație. Se spune, nu-i bun, e strâmb. Acum să ne imaginăm că suntem obișnuiți cu șantierul. Și lucrezi și pui și peretele ăsta nu-i drept, e strâmb. Și acum ce trebuie făcut? Dacă e strâmb, trebuie desfăcut și făcut încă o dată și făcut drept. Și tu te superi, eu nu-l mai desfac, eu nu mai schimb asta. Eu am lucrat aici, am pus mâna. Păi da, dar rămâne strâmb și toată lumea vede că e strâmb și trebuie să fie făcut drept. Și lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută dreaptă. E, nu-i normal să reacționeze în felul acesta. Ce spui mie că nu-i strâmb? Lasă că e bun și așa, că nu-i drept. E bun și așa strâmb cum e. Nu-i bun strâmb. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută dreaptă. Pentru că regula credinței este dreaptă și norma credinței este dreaptă și adevărul este drept. Și atunci trebuie desfăcut și făcut drept. Și se pune dreptarul și dreptarul arată că este drept. Asta se întâmplă legat de viața noastră, a fiecăruia dintre noi. Când suntem confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Evanghelia. Dacă ni se face o observație, înseamnă că s-a verificat și s-a găsit strâmb. Și înseamnă că noi trebuie să luăm de la capăt, să vedem de unde s-a strâmbat și să îndreptăm lucrurile. Ori noi atunci putem să spunem, nu-i bun dreptarul. Viața mea e bună, dar dreptarul nu-i bun. Și atunci începem să răstălmăcim dreptarul și să facem tot felul de definiții, să poate să construim noi un alt dreptar, un alt boloboc, care să îl facem după lucrarea pe care am făcut-o noi și să arate că e drept. Bolobocul nostru arată că e drept și noi credem că e drept, însă cine pune dreptarul învățăturii sănătoase vede că e strâmb. Și bolobocul lui Dumnezeu și cumpăna lui Dumnezeu arată strâmb. Lucrul acesta se întâmplă frecvent în lumea creștină. Frecvent se întâmplă. Și există răstălmăciri ale cuvântului lui Dumnezeu. Am și citit despre asta odată, în a doua epistola lui Petru, Petru vorbește despre scrierile lui Pavel. Și spune, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc lucrurile acestea ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Orice fel de răstălmăcire a Scripturii nu are niciun fel de câștig asupra noastră și asupra vieții noastre spirituale. Noi putem să răstălmăcim Scriptura, nimeni nu ne oprește să o răstălmăcim. Oricine o poate răstălmăci, însă rezultatul este pierzarea. Și să știm că cei care răstălmăcesc Scripturile sunt numiți de Cuvântul lui Dumnezeu neștiutori și nestatornici. Neștiutori și nestatornici. Cine este statornic, cine este știutor, cine îl cunoaște pe Dumnezeu, niciodată nu va răstălmăci Scripturile. De curând, spuneam într-o biserică, despre primul principiu de interpretare a Scripturii, pe care nu-l găsim aproape în nicio carte creștină pe care o citim. Scriptura are un singur înțeles și acesta este cel literal. Ei, dacă faci afirmația asta în foarte multe biserici, te vor scoate afară, te vor da afară. Pentru că oamenii nu vor să-și raporteze viața la dreptarul învățăturilor sănătoase. Ei și-au stabilit principiile lor de interpretare a Scripturii care să se potrivească cu lucrarea lor strâmbă și cu viața lor strâmbă. Scriptura are un singur înțeles și acesta este cel literal, adică cel care este scris. De aceea Apostolul Pavel scrie bisericilor și le scrie creștinilor în toate și în celelalte scrieri. Și în asta v-am învățat și v-am scris să nu treceți peste ceea ce este scris. Să nu treci peste ceea ce este scris. Adică să nu treci peste unele cuvinte din Scriptură și să nu le citești, să nu iei aminte la ele. Ca și cum nu ar fi importante pentru tine. Treci așa peste ele. Și poți să treci peste ceea ce este, să nu treci peste ceea ce este scris, adică din ceea ce e scris, poți să citești ce e scris, dar să găsești din ceea ce e scris lucruri care nu sunt scrise. Să interpretezi și să răstălmăcești lucrul acesta scris, să spună ceea ce vrei tu să spună. Și asta poate însemna să nu treci peste ceea ce este scris. Să nu spui tu ceea ce nu spune Scriptura. Pentru că auziți ce spune aici Apostolul Pavel. Să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Treceau peste ce este scris acești oameni. Erau unii în Creta, în bisericile din Creta, erau unii care treceau peste ce era scris. Erau unii și de obicei acești oameni scrie aici printre cei tăiați împrejur. Unii din cei tăiați împrejur. De obicei aceștia sunt oameni religioși. Foarte religioși. Ei prezintă altora o haină a religiei, se îmbracă cu o haină a religiei, ei apar foarte religioși și foarte spirituali altora. Și cum impun această religiozitate și această spiritualitate? Prin niște porunci pe care le inventează ei și care nu sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam despre asta cu ani în urmă, într-o altă biserică, departe de aici. Despre porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Chiar și în casa lui Dumnezeu, aici pot să apară porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Un om care poate să apară foarte smerit, poate să apară foarte modest, poate să apară și foarte sfânt prin faptul că arată foarte modest și foarte smerit cu ani în urmă. Știți care era etalonul smereniei în unele biserici și aici în țară? Tunsuit așa, periuță. Asta însemna că e smerit. Aproape zero, cu mașina cu 0,2. Așa tuns. Ăsta era un om smerit. Cumva din Vechiul Testament, de acolo, despre Nazireu, că trebuia să-și radă capul, și ăsta era un om consacrat și închinat lui Dumnezeu. Hei, vedeai în biserici, pe aici, pe acolo, așa, vedeai prezbiter tuns așa cu totul. Nu ras în cap, dar tuns foarte scurt. Hei, acum, dacă am aplicat etalonul de atunci, dacă l-am aplicat astăzi, acum toți patronii ar fi niște oameni foarte sfinți. Că asta e moda. Tuns așa, periuță, tuns aproape zero. Vedeți? Porunci date de oameni care se întorc de la adevăr, dacă era principiul lui Dumnezeu, dacă acesta era un etalon al smereniei, atunci ce era adevărat, atunci trebuia să fie adevărat și acum. Pentru că Dumnezeu a vorbit o singură dată și noi am auzit de două ori. Ceea ce a stabilit Dumnezeu, ceea ce a scris Apostolul Pavel aici, a rămas după 2000 de ani, nu s-a schimbat de la un an la altul sau în 10 ani s-a schimbat și s-a întors cu totul pe dos. În special printre cei tăiați împrejur sunt mulți nesupuși, plecari și amăgitori. Și mai jos spune să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Și vorbeam despre aceste porunci date de oameni. Că există norme și există porunci înrădăcinate în biserici, au devenit o tradiție a bisericii, un obicei al bisericii, porunci, obiceiuri, care nu au nimic în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt înrădăcinate în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt date de oameni. Nu mai știe nimeni exact de unde vin acestea. Dar așa s-a făcut. Așa ne-am pomenit aici. Și nu ne confruntăm cu aceeași problemă cu care zicem noi că se confruntă o parte din lumea ortodoxă. Dragă, eu așa m-am pomenit cu credința asta și eu nu-mi schimb credința asta. Și eu m-am pomenit în religia asta și cum am pomenit, eu așa și mă și duc, așa și mor în religia asta. Dar unii se pomenesc cu unele lucruri aici, în Biserica Baptistă. Așa ne-am pomenit noi. Noi nu facem altfel, noi nu schimbăm asta. Chiar dacă nu găsim noi aici, a scris în Biblie, nicăieri despre lucrul ăsta, Și poate chiar dacă am găsit unele lucruri care ne-ar spune că nu-i chiar așa de bun lucrul ăsta, poate parcă nu-i chiar bun deloc, dar noi nu-l lăsăm, că noi așa ne-am pomenit cu el și noi așa ținem, că așa au făcut și aia dinaintea noastră și toți ceilalți. Apostolul Pavel ne cheamă mereu la o reevaluare a credinței. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Dreptarul învățăturii sănătoase să-l păstrezi împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Dreptarul acesta, nu că așa ne-am pomenit. Totul trebuie verificat, inclusiv profeția, prorocia, că vorbește și aici de un proroc al lor. Și prorocia trebuie verificată. Dacă prorocesc, spune Pavel, să prorocească 2 sau 3 pe rând și ceilalți să judece. Cei din Berea judecau predicarea, judecau cuvântul care li se predica acasă, cercetau scripturile acasă în fiecare zi. Să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. La asta ne cheamă Dumnezeu. Asta este regula credinței. Regula credinței este cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu. Te-am lăsat și ți-am poruncit să rânduiești și să pui în rânduială tot ce mai rămâne de rânduit. Primele 4 versete descriau revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu și totul se bazează pe descoperirea lui Dumnezeu, pe revelația lui Dumnezeu cuprinsă în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfintele Scripturii. Și lucrul acesta nu putem să-l spunem și nu pot să-l spun destul de apăsat. Că toată descoperirea lui Dumnezeu se bazează pe această carte, pe cuvântul pe care Dumnezeu l-a lăsat scris pentru eternitate, pentru toate generațiile. Nu putem spune destul de apăsat lucrul acesta. Când vorbeam despre aceste lucruri și când spuneau că noi trebuie să ne lăsăm de poruncile date de oameni și de datina bătrânilor și de obiceiurile încetățenite și înrădăcinate, unele chiar și în biserică, care nu vin de la Dumnezeu și care vin de la oameni și care par etalonul religiozității noastre. Știți care a fost reacția și în special a celor care păreau mai religioși din biserică și cu vechime mai mare, mai cu trunchiul mai gros acolo, îmbătrâniți. Chiar dacă au zis fratele așa, chiar dacă are dreptate și chiar dacă așa scrie în Biblie, noi tot facem cum au zis fratele bătrân. Deci bătrânul era unul în biserică, fratele bătrân. Fratele bătrân a devenit etalon pentru ei. Nu mai era Scriptura, nu mai era cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă fratele bătrân a băgat niște obiceiuri care nu erau biblice și nu aveau nimic din ce spune Scriptura și unele chiar se întorceau de la adevăr, chiar așa, noi așa ne obișnuit, de 30 de ani noi facem așa, chiar dacă nu scrie în Biblie, chiar dacă Biblia spune așa, noi facem tot cum a zis fratele bătrân. Vedeți? Cât de greu se poate schimba cineva și se poate ține mai tare de fratele bătrân decât de Sfânta Scriptură. Păi fratele bătrân poate să aibă 70 de ani. Da, dar Scriptura câți ani are? Dumnezeu câți ani are? De când este scris cuvântul acesta lui Dumnezeu și rămâne relevant pentru toate generațiile, pentru milioane și milioane și milioane? Și săptămâna trecută am început să vorbim despre rânduială, versetele 5 la 9. Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Te-am lăsat să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Și vedeți că rânduiala aceasta în casa lui Dumnezeu nu e o lucrare care se face odată pentru totdeauna. Rânduiala este o lucrare continuă. Nu e o lucrare pe care o face un singur om și pe care o poate face un singur om. Un singur om nu poate să facă o rânduială odată pentru totdeauna. Și vorbim de casa credinței. Să ne gândim la casa noastră, fiecare care avem casă sau apartament sau ce avem. Cum e cu rânduiala în casă? Cine face rânduiala? Cât durează? De câte ori trebuie să o facă? Vedeți ce înseamnă rânduiala? Te-am lăsat în Creta. Pavel a rânduit și el acolo în Creta. A rânduit ce-a putut. Cât timp a avut? Câte resurse a avut ca să rânduiască? Însă n-a putut să încheie. Și a plecat mai departe și rămâne altcineva. Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. A rânduit Pavel cât a putut, dar nu-i destul. Un singur om nu poate să facă tot. Rămâne și pentru Tit să facă. Ilie face lucrarea lui Dumnezeu în Israel, dar un singur om nu poate să facă tot. Doamne, a rămas numai eu. După părerea lui, a rămas numai el. Eu și ei caută să-mi ia viața. Și Dumnezeu spune, Ilie, mai sunt decât 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. De care Ilie nu știa absolut nimic. Că dacă știa măcar că mai este măcar unul, nu îndrăznea Ilie să spună, Doamne, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața și pie. Și mai bine ia-mi viața că nu sunt mai bun decât părinții mei. Domnul spune, mai am 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și asta ne spune și nouă că mai sunt încă, chiar în momente de depresie, de descurajare, de descumpănire, când se pare că nu mai are niciun sens să mai faci ceva, că toți te-au părăsit și Pavel într-o anumită situație spune, toți m-au părăsit. Dar Domnul a stat lângă mine. Și Domnul mai are. Domnul mai are încă și pe alții. Și Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și ne poate spune și nouă, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Noi am spus, Doamne, nu mai e nimeni. Nu se mai pocăiește nimeni, nu se mai botează nimeni. Și dar Domnul ne spune, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Și va fi o turmă și un păstor. Mai am încă 7000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Domnul știe mai bine decât noi. Cei care sunt ai Lui. Temelia tare a Lui Dumnezeu stă nezguduită și are pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Nu noi îi cunoaștem pe cei care sunt ai Domnului. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui și pentru noi este altceva. Dar tot în temelia Lui Dumnezeu și în pecetea Lui Dumnezeu. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Asta e responsabilitatea noastră. Nu să hotărăm noi cine e al Domnului și cine nu e al Domnului. Că Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Eu pot să spun într-o zi, nu mai e nimeni, Doamne, am rămas singur. Dar eu nu-i cunosc pe cei care sunt ai Domnului. Și Domnul spune, nu, mai sunt încă 7000. Și acum Domnul îi spune, Ilie, nici chiar lucrarea asta a ta nu-i de neînlocuit. Nici pentru lucrarea asta la care tu ai fost chemat, unde crezi că ai rămas singur, că au stricat altarele, au omorât pe prorocii Domnului, crezi că ai rămas singur, acum te omoară și pe tine, s-a terminat cu lucrarea lui Dumnezeu și cu descoperirea și cu profeția, nu mai este nimeni. Nici tu nu ești de neînlocuit. Du-te și unge pe Elisei, proroc, în locul tău. Du-te și unge pe Elisei, proroc, în locul tău. Și întotdeauna este cineva care să-ți ia locul. Și Apostolul Pavel știe lucrul acesta. Și știe că și în Creta, acolo, este cineva care să ia locul. Face lucrare de evangelizare, de misiune, începe biserici în Creta, este cineva în locul tău. Unge pe cineva în locul tău, lasă pe cineva în locul tău. Și Tit înțelege de la Apostolul Pavel lucrul acesta. Și Pavel îi poruncește, pune prezbiteri în fiecare cetate. Tit, nu te poți ocupa de toate bisericile. Pune pe cineva în locul tău. Lasă pe cineva în locul tău. Și ne spune fiecăruia dintre noi. Să nu credem că ducem noi și noi ne-a dat Domnul o lucrare și cu noi să termină lucrarea asta. Nimeni nu mai poate să facă din biserică și din lumea asta lucrarea pe care am făcut-o eu. Pune pe cineva în locul tău. Unge pe Elisei, proroc, în locul tău. Și Pavel îl lasă pe Tit în locul lui și îi spune lui Tit, pune prezbiteri în fiecare biserică, așa cum ți-am poruncit. Și asta este o poruncă a lui Dumnezeu. Lasă pe cineva în locul tău. Pune pe cineva în locul tău. Pentru că dacă așa ar fi gândit, sau dacă așa ar fi gândit cel care te-a pus pe tine în locul lui, că tu ești într-o lucrare acum, să spunem, ești într-o lucrare a lui Dumnezeu. Cel care te-a pus pe tine în locul lui, o persoană oarecare, un creștin, un om al lui Dumnezeu, a venit la tine și a spus că nu vrei să faci lucrarea asta? Ți-a făcut o invitație să faci o lucrare a lui Dumnezeu și ai început să faci. E, cum erai atunci la început? Câtă teamă, câtă nesiguranță, câte greșeli făceai la început. Nu te vedeai pregătit, nu te vedeai calificat. Credeai că niciodată nu o să poți face lucrarea asta. Cât de greu ai început să faci. Dacă omul care te-a chemat să faci lucrarea asta ar fi gândit așa cum gândești tu acum, că nimeni nu-ți poate lua locul, că nimeni nu poate să stea în locul tău, s-ar fi ales praful de lucrarea lui Dumnezeu încă din prima generație. Și nu ar fi continuat Evanghelia. Și minunea lui Dumnezeu este că pe tine, care te vedeai atât de slab și atât de nepregătit pentru lucrarea asta, uite că Dumnezeu te-a ajutat și te-a învățat și te-a întărit și ți-a dat binecuvântare și ți-a dat har și ai putut să faci lucrarea asta. Să nu ajungi niciodată să crezi că ai rămas singur și că nu mai este nimeni și că cu tine s-a terminat lucrarea lui Dumnezeu. Domnul mai are. Domnul mai are și Domnul poate să-ți dea, spune, mult mai mult decât atât. Rânduiala. Și aici, când vorbește despre prezbiteri, despre asta mai vorbit și într-o altă biserică, până aici, până la versetul 5. Și când am ieșit afară, a ieșit cineva după mine și o dat mâna, că repede mă grăbeam să plec și zice, frate, când veniți data viitoare, să predicați tot de aici, de la versetul 5 în continuare. N-am ajuns nici aici la noi să predic de la versetul 5 în continuare. A spus, mai greu de la versetul 5 în continuare. Și problema era de la versetul 5 în continuare că biserica aia n-avea prezbiteri. Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Să-i așezi, să-i rânduiești, să-i ordinezi. Dar biserica spune, nu, noi nu ne trebuie prezbiteri, noi nu avem prezbiteri, noi nu rânduim, noi nu ordinăm. Și când vii data viitoare să predici din versetul 5 în continuare. Mai greu de predicat din versetul 5. Și acum urmează calitățile prezbiterului. 15 calități morale. Nu o să le analizăm. Mult timp ne-ar lua să le analizăm. Însă spuneam odată despre una dintre ele. Să facem o precizare legat de a doua. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste. Că poate unii ar întreba ce înseamnă asta. Prezbiterul să fie bărbat al unei singure neveste, da? Poate să fie cineva bărbat la două neveste sau la trei sau la patru? În islam se poate până la patru. Poate ați auzit emisiunea de la Născut din Nou. Avea două neveste, cu una 10 copii, cu alta 9 copii. Și asta toată istoria care a fost. Hey, dar prezbiterul se spune trebuie să fie om fără prihană și bărbatul nu e singură neveste. Dar care nu-i prezbiter? Ce cu el? Care nu-i prezbiter? Poate să fie bărbat la două neveste sau la trei? Noi nu ne mai prea punem problema asta astăzi, pentru că legea țării nu-ți dă voie. De poligamia este interzisă prin lege. Atunci nu era. Atunci poligamia nu era interzisă prin lege. Atunci erau oameni care aveau bărbați, care aveau două sau trei neveste și acești oameni au auzit Evanghelia. Și s-au întors la Dumnezeu. Având două neveste sau trei neveste, au auzit Evanghelia și s-au întors la Dumnezeu. Acum ce era de făcut cu omul ăsta? Ce trebuia să-i spui ca și prezbiter, ca și păstor, ca și priveghetor? Ce să divorțeze de două și să țină pe una, dar de care să divorțeze dintre ei? Și pe care să o țină? După ce principii, după ce criterii? Că aici în Sfânta Scriptură nu găseai nimic cu privire la lucrul acesta. Ce era de făcut acum cu celălalt? Poate avea copii cu toate trei. Vedeți ce situații grele? Cu ce situații grele se confruntau apostolii și lucrătorii Evangheliei? La fel, misionarii care s-au dus să vestească Evanghelia în Africa. La popoare păgâne, poligame, unde era familie comună, grup, așa era. Aici era coliba, stăteau în colibe. Aici stătea bărbatul și erau una, două, trei, cinci, șase, șapte colibe împrejur. Șapte colibe așa roată. În asta stătea bărbatul și în fiecare colibă stătea câte una din nevestele lui cu copiii pe care îi avea cu nevasta respectivă. Și în mijloc era curtea unde ieșeau toți copiii și se jucau acolo 30-40 de copii. Era o grădiniță întreagă care se jucau împreună. Asta era o comunitate. O familie, o familie extinsă, o familie lărgită. Vine un misionar și predică Evanghelia. Și omul ăsta ascultă Evanghelia și Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima lui și se întoarce la Dumnezeu și e născut din nou. Și acum ce îi spui? Păi spune, trebuie să fii bărbatul unei singure neveste, pentru că așa a învățat Dumnezeu. La un bărbat, o soție. Și așa a făcut Dumnezeu de la început. Da, da, ce faci că deja aici e familie, aici sunt copii, aici sunt mai multe neveste. Deci, din punctul nostru de vedere, mai multe familii, însă din punctul lui de vedere, o singură familie. Și problema asta s-a rezolvat în istorie că oameni cu înțelepciunea lui Dumnezeu nu putea, dacă își lăsa celelalte neveste, de obicei aveau mai multe neveste oamenii bogați, cei care puteau să le întrețină, că ei trebuiau să întrețină toată familia. Cine nu avea posibilitate să întrețină mai multe grupuri de felul acesta, nu putea să-și ia mai multe neveste, trebuia să aibă resurse. Dacă omul acesta, să spunem, se separa de 5 sau de 2 din 3, și ținea pe una. Unii suceau să țină pe prima. Deci pe prima și a doua și a treia care le-au luat, pe ele să le îndepărteze. Femeile acestea, cu câțiva copii după ele, îndepărtate, presupunem o zonă tribală, îndepărtate de aici, ele trebuiau să o ia în junglă, să ducă undeva, ele nu aveau mijloace de existență, nu puteau să trăiască. Și în cele mai multe cazuri, ca să supraviețuiască, aceste femei trebuiau să se prostitueze, ca să câștige bani pentru ele și pentru copiilor. Și atunci cum rămânea cu sfatul misionarului? Că ai îndepărtat două neveste de la tine cu copiilor și le ajungi să se prostitueze ca să poată trăi, pentru că ele nu au mijloace de existență. Oameni cu înțelepciunea lui Dumnezeu și care s-au rugat pentru asta au spus, aici v-a găsit Evanghelia, aici v-a găsit Fiul lui Dumnezeu, aici v-a chemat Dumnezeu cu două, cu trei, cu cinci neveste. Voi trăiți așa acum. Trăiți așa viața asta. Însă copiii voștri de acum știu. Și generația următoare, ei nu vor mai avea trei sau patru neveste, ei vor avea o singură nevastă. Generația asta merge așa pentru că aici vă găsi Dumnezeu și de aici vă luați și de aici vă răscumpărați și de aici vă mântuiți. Și așa s-a răspândit credința creștină în popoarele din Africa și așa mai departe. Erau situații de felul acesta în biserica primară. Erau bărbați care aveau mai multe neveste și apostolul spune, prezbiterul, ca unul care priveghează asupra celorlalți, să nu fie dintre cei care au mai multe neveste, și să fie unul care are o singură nevastă, pentru că el este exemplul pentru generația asta și pentru generația următoare. Adică, dacă el care învață pe alții, el nu, cum să învețe să ai o singură nevastă când el are două sau când are trei? Învățătura lui, chiar dacă e convins de asta, că așa l-a chemat Dumnezeu, era în starea asta, chiar dacă e convins de asta, învățătura lui nu are autoritate, nu poate fi urmat, pentru că el nu are exemplul acesta. De aceea, prezbiterul trebuia să fie bărbatul unei singure neveste, pentru că el trebuia să aibă autoritate și cu siguranță erau în biserică și bărbați care aveau o singură, cei mai mulți aveau o singură nevastă, dar nu putea să fie prezbiter. Și încă un lucru legat de încă una din aceste calități morale ale prezbiterului, spune aici, să aibă copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau de neascultare. Să aibă copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau de neascultare. Și primul lucru pe care ne spune Scriptura aici, că prezbiterul trebuie să aibă copii, ce înseamnă asta? De să aibă familie. Prezbiterul nu putea să fie unul care să nu aibă familie. Ce mai înțelegem de aici? Păi Pavel nu era apostol fără familie. Pavel vorbește despre chemarea aceasta și spune: aș vrea să fiți ca mine, dar fiecare are darul lui. Unul într-un fel și altul într-altul. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre problema celibatului și spune că sunt fameni sau celibatari care au fost făcuți de oameni, alții care s-au făcut ei pentru părăția lui Dumnezeu, alții care s-au născut ei înșiși fameni, s-au născut fameni și nu puteau să se căsătorească. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și ucenicii spun: Doamne, dacă așa stau lucrurile, este mai de folos pentru om să nu se căsătorească. Însă Domnul spune: nu-i mai de folos să nu se căsătorească, pentru că nu oricine poate să stea necăsătorit. De fapt, cei mai mulți nu pot să stea necăsătoriți. Sunt unii care sunt fameni, necăsătoriți, celibatari. Unii care s-au născut așa și care nu se pot căsători din motive fiziologice, biologice. Sunt alții care au fost făcuți de oameni, nu ne oprim la asta, și sunt alții care ei s-au făcut fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au hotărât să nu se căsătorească pentru împărăția lui Dumnezeu. Au lăsat totul pentru împărăția lui Dumnezeu, dar nu sunt mulți, sunt puțini de aceștia și sunt puțini care au chemarea aceasta. Un exemplu contemporan este John Stott. Ați citit cărți ale lui John Stott. El a scris multe cărți creștine. Este unul dintre cei mari patru lideri evanghelici ai secolului 20. Patru mari personalități evanghelice ale secolului 20, una dintre ele John Stott. Am avut ocazia și să-l văd pe John Stott și să stau de vorbă cu el câteva minute într-o pauză. Și un om cu totul deosebit, acest om. Ei, el este celibatar, nu s-a căsătorit niciodată. Și când a fost chiar de unul din colegii mei a fost întrebat: cum de nu v-ați căsătorit? Ați hotărât atunci când Domnul v-a chemat la lucrare să nu vă căsătoriți, să stați necăsătorit toată viața? Și a spus, spre surprinderea lor, că mulți gândeau în felul ăsta: niciodată n-am luat hotărârea asta. Niciodată n-am luat hotărârea să rămân celibatar, să mă fac eu fameni pentru împărăția lui Dumnezeu, dar asta a fost convingerea pe care Dumnezeu mi-a dat-o de-a lungul anilor, că am început să lucrez și dacă eu m-aș fi căsătorit, eu nu puteam să fiu un tată bun. Eu nu puteam să fiu un cap de familie bun cu lucrarea la care m-a chemat Dumnezeu. Și Dumnezeu a știut mai bine decât mine că pentru a face lucrarea asta eu nu pot să am o familie și să întrețin o familie. Jumătate din an este plecat și ține conferințe, ține cursuri, evangelizări, studii biblice, învață, întâlnește pe învățători, organizează peste tot în lume. Jumătate din an este plecat și jumătate din an este în biserica lui din Londra. Ori ce femeie sau ce copii ar fi mulțumiți cu un așa tată, care jumătate de an să fie plecat de acasă? Și asta se întâmplă de zeci de ani de zile. Și au trecut, cred că avea atunci 74 de ani, John Stott. Spune, sunt la 74 de ani, nici astăzi n-am luat hotărârea asta, ca să nu mă căsătoresc pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu, dar nu cred că mă voi mai căsători vreodată. Sau că mă voi căsători vreodată, pentru că de-a lungul anilor a devenit pentru mine o certitudine, că acesta este statutul meu. Sunt fameni care s-au făcut ei fameni pentru părăția lui Dumnezeu. Presbiterul să aibă copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare și nici de neascultare. Ce înțelegem de aici? Că presbiterul nu putea să fie unul foarte tânăr. Nu putea să fie unul foarte tânăr. Nu putea să fie unul care să nu aibă familie, presbiterul. Pentru că în biserică sunt familii, în biserică sunt tineri, în biserică sunt probleme în familii. El care nu are familie, el nu poate să știe ce înseamnă să fie tată, că nu are niciun copil. El nu știe ce înseamnă să fii soț. Deci el trebuie să poată sfătui și pe soț, trebuie să poată sfătui pe tați, trebuie să se poată sfătui pe copii. Încă un lucru important și altă calitate morală, că trebuie să aibă experiență. Presbiterul trebuie să fie un om cu experiență. Nu poate avea, n-are niciun fel de experiență la 24 de ani. Un tânăr la 24 de ani n-are niciun fel de experiență, mai ales în condițiile de astăzi. Vorbim de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Vă dau un exemplu concret pe care îl trăim astăzi. De mulți ani de zile se trăiește exemplul acesta, nimeni nu ia niciun fel de atitudine față de asta. Poruncă dată de oameni care se întoarce de la adevăr. Că luăm un caz, un tânăr termină școala generală. Și unde să se ducă? Se duce la liceul Betania, că e mai bun liceul Betania, acolo sunt copiii mai cuminți, acolo e un pic de rânduială, scrie aici de rânduială. E mai multă rânduială decât la alte licee din oraș, e adevărat, toate astea sunt adevărate. Și părinții se gândesc și el, e bine acolo, trimite la liceul Betania. Se duce la liceul Betania, învață, face teologie, acolo studiu biblic, capelă, rugăciune dimineața și așa mai departe, un mediu bun acolo și se gândește el, pe măsură ce trec ani, ajunge în anul 3, anul 4, parcă îmi place lucrarea asta și așa și aș vrea să mai studiez, aș vrea să mai învăț cuvântul lui Dumnezeu și o trebuie să se ducă la seminar. O terminat anul 4, se duce la seminar, deci el e tot în școală. O terminat anul 4, se duce la seminar, intră la seminar, face seminarul acolo, tot învață, tot cursuri, tot lecții, dar în biserică aproape nimic lucrare, că tot timpul e la lecții, tot timpul este la cursuri, este în internat, în cămin, acolo, la București sau unde este. Și la 22 de ani, acum mai la 22, nu la 24, la 22 de ani termină seminarul și primește diploma. Acum ce urmează după asta? După ce primești diploma, ce așteaptă? Ordinarea, nu? Orice tânăr care termină seminarul așteaptă ordinarea. Nu așteaptă nimic mai mult decât asta, decât ordinarea. De să fie și el ordinat, să aibă biserica lui, să aibă lucrarea lui. Da? Dar el până acum nu a lucrat. N-are experiență. Nu-i căsătorit. N-are copii. Nu se încadrează aici în calitățile morale ale prezbiterului. Păi da, aici scrie de prezbiter, nu de pastor. Dar asta e porunca omenească care se întoarce de la adevăr. Pentru că pastorul e tot prezbiter. Spunem noi pastor, dar e prezbiter. Pastorul era dintre prezbiteri, era în biserică ceata prezbiterilor. Deci prezbiter înseamnă priveghetor, supraveghetor, cel care veghează asupra sufletelor voastre ca unul care are să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Asta e prezbiterul sau pastorul sau cum vrem noi să-l numim. Tot el este, tot aici. Putem să-i schimbăm, să punem episcop, să punem prezbiter, să punem bătrân, să punem pastor, putem să spunem cum vrem, dar e tot aici. Și trebuie să se încadreze aici. Și ajunge să facă lucrarea lui Dumnezeu și să grăbește alții să-l ordineze, că trebuie ordinat. La 22 de ani, fără soție, fără copii, fără experiență, ei, și ne mai punem întrebări atunci, că de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Păi, știți ce se întâmplă? Tu stai acolo și predică, că avem noi grijă de restul. Ne ocupăm noi de tot restul, tu numai să vii să ne predici aici, duminica. Experiența asta am trăit-o și eu și o trăit-o și alții și o trăiesc foarte mulți. Și în țara asta și nu numai aici. Cu ani în urmă, eu eram în liceu atunci, regula era alta. Era o regulă a credinței atunci. La aceeași școală teologică, la același seminar, vârsta minimă pentru ca cineva să fie admis în seminarul teologic era de minim 28 de ani. Sub 28 de ani nimeni nu putea să intre la seminar. Se presupunea că până la 28 de ani un tânăr se căsătorește. Până la vârsta asta are deja familie, are copii, încă 4 ani se pregătește pentru lucrarea lui Dumnezeu, va avea 32 de ani când termină seminarul, are deja și o experiență în biserică, că nu se poate duce fără recomandarea bisericii. Deci omul ăsta face o lucrare, deja face o lucrare în biserică și noi îl recomandăm, uite, să meargă să se pregătească și să intre cu totul în lucrarea lui Dumnezeu. La 32 de ani era și biblic așa ceva. Pentru că la templu, acolo în lucrare, în slujbă, de la cât intrau leviții? De la 30 de ani. La 30 de ani intrau în slujbă. Majoratul la iudei era la vârsta de 30 de ani. Oamenii îl coboară tot mai jos, la 18, la 16 ani și așa mai departe. Însă un bărbat devine responsabil de acțiunile lui de la 30 de ani în sus. Ioan Botezătorul a stat în locuri pustii. Până când? Până la 30 de ani. La 30 de ani a început să predice Evanghelia și să spună, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Dar nu a fost chemat, a fost chemat de Dumnezeu de mic. Și totuși a așteptat până la timpul stabilit de Dumnezeu, scris aici, în regula credinței, în dreptarul învățăturilor sănătoase. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, întrupat. La câți ani și-a început propovăduirea? La 30 de ani, așa cum era scris în legea lui Moise. Vedeți, eu n-am venit să strig legea, și am venit să împlinesc legea. Să nu se țină de basme evreiești sau de basme românești. Să nu se țină de basme românești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la dreptarul învățăturilor sănătoase. E, predicând un mesaj de felul acesta, dintr-o dată devii indezirabil. Pentru că este împotriva curentului, este împotriva normei. Dar norma este împotriva regulei credinței. Și noi nu trebuie să stricăm bolobocul. Noi trebuie să stricăm lucrarea și să o îndreptăm după bolovoc. Și să spunem că bolovocul e strâmb și nu mai e bun și nu mai e relevant. Că nu mai putem. Bolovocul care era bun acum 20 de ani nu mai este bun astăzi. Că bolovocul e bun și el ne arată dacă e drept ceea ce facem sau dacă este strâmb ceea ce facem. Rânduiala în bisericile Domnului Iisus Hristos presupune în primul rând integritate morală. Și acestea sunt cele 15 calități morale. În al doilea rând, învățătura sănătoasă. Deci întâi integritatea morală și apoi învățătura sănătoasă. În ordine asta, nu în altă ordine. Asta e cuvântul care e scris aici. Integritate morală întâi. Și integritate morală înseamnă 15 calități morale. Nu un lucru, atâta. Spunem despre el că, ce știu, nu fură. Și bun, dacă nu fură. 15 calități morale. Integritate morală și apoi învățătura sănătoasă. Păi bun că predică frumos, e orator. Are dar de oratorie, vorbește bine limba română, vorbește acordat. Are cultură generală, e bun, chiar bun de păstor. Asta e chiar bun, ce ne trebuie nouă. Nu asta. Întâi integritate morală, apoi învățătură sănătoasă. Și versetul 9. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, cu învățătura Scripturii. Integritate morală, învățătură sănătoasă. Și al treilea lucru, înfruntarea potrivnicilor. pentru ca să fie în stare să sfătuiască cu învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici, înfruntarea potrivnicilor. Trebuie să faci lucrul acesta. Un slujitor al lui Dumnezeu, un prezbiter, unul care priveghează asupra altora, trebuie să-i înfrunte pe potrivnici. Cea mai neplăcută lucrare. Cui îi place să se înfrunte cu altcineva? Dar cui îi place să se înfrunte cu potrivnicii? Ce înseamnă potrivnic? Unul care stă împotrivă, nu? Deci știți de unde vine cel care stă împotrivă? De unde vine cuvântul acesta? Cine-i numit potrivnic? Potrivnicul sufletelor voastre? Diavolul. El e potrivnicul. Dar potrivnicii de unde vin? Păi tot de la diavolul, că n-au de unde să vină. Că e potrivnic învățăturii sănătoase. Este potrivnic cuvântului lui Dumnezeu. Este potrivnic la ceea ce e scris. Și acum ce să facem cu potrivnicii? Deci cineva trebuie să stea împotriva potrivnicilor. Cine să stea? Prezbiterul. Unul care este calificat pentru asta. Care dă dovadă de integritate morală. 15 calități morale. Care dă dovadă de învățătură sănătoasă. Care știe să învețe potrivit cu învățătura, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci integritate morală, învățătură sănătoasă. Acum e calificat să înfrunte pe potrivnici. Dacă unul are învățătură sănătoasă și nu are integritate morală, credeți că va înfrunta pe potrivnici? Niciodată. Din ce cauză nu-i va înfrunta? Pentru că neavând integritate morală, potrivnicul îl acuză de imoralitate. Și el nu poate să spună niciun cuvânt. Nu deschide gura împotriva potrivnicilor, pentru că oricând poate fi acuzat el însuși că el are un comportament imoral. Deci imoral nu înseamnă neapărat numai prea curvie, că aici sunt 15 calități morale pe care trebuie să le îndeplinească prezbiterul. Neîndeplinindu-le, nu poți să înfrunți pe potrivnici și nici nu-i va înfrunta niciodată. Și potrivnicii se vor înmulți foarte mult în biserică. Înmulțindu-se potrivnicii, se înmulțește chipul veacului în biserică. Se înmulțesc obiceiurile veacului, se înmulțește purtarea veacului, cei din biserică încep să se poarte ca cei de afară, încep să vorbească ca cei de afară, încep să aibă apucători ca cei de afară, limbaj ca cei de afară, tot felul de lucruri de afară intră înăuntru, pentru că prezbiterul este descalificat moral. Și el nu va înfrunta potrivnicii niciodată, și eu știu multe cazuri de felul acesta. Nu îi spune nimic, pentru că e frică să nu se întâmple cumva un conflict în biserică. Nu vrea să aibă probleme, nu vrea să aibă conflicte, face tot ce poate să-i mulțumească pe toți, să împace și capra și varza. Cum o va face? Cum îi va pune împreună pe cei drepți și pe cei potrivnici? Pe cei care urmează învățătura sănătoasă și pe cei care nu urmează. Cum ai putea să-i pui împreună? Păi vă spun cum. Și Apostolul Pavel ne spune cum. Uite, dăm o pagină, numai o pagină, întoarcem înapoi. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3. Ăsta e rezultatul. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Pentru că prezbiterul nu se ține de învățătura sănătoasă, nici ei nu se țin și nu vor putea suferi. Dacă vine cineva și le predică învățătura sănătoasă, spune, nu mai bine cu bătrânul. Mai bine cum a zis bătrânul. Că noi nu ne ținem. De asta noi ne ținem de ce a spus bătrânul. Ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Cine dă învățători? Ei își vor da învățători. Ce spune în Efeseni capitolul 4, începând cu versetul 11, și El a dat în biserică. Cine El? Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Pe unii apostoli, pe alții evangheliști, pe alții păstori și pe alții proroci și învățători. Aici spune, ei își vor da învățători. Deci se schimbă cu totul lucrurile. Regula credinței se răstoarnă cu totul. Nu mai dă Dumnezeu și ne dăm noi. Și noi îl punem și îl ținem aici și îl plătim atâta vreme cât ne predică ce ne place urechilor noastre. Ceva învățături de felul acesta, care să ne gâdile urechea. Îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Învățători după poftele lor. Adică înseamnă că trăiesc în pofte. Acolo, în biserică, trăiesc în pofte și își dau învățători după poftele lor. Care 20 de ani nu contează. Dacă ne predică bine, dacă ne gâdi la urechea, dacă ne spun lucruri plăcute, e bun. Ăsta e cel mai bun. Să nu ne tulbure, să nu ne deranjeze. Acum, de ce spun toate lucrurile acestea? Pentru că trăim vremea asta. Va veni vremea când oamenii vor face lucrurile acestea. Și acum trăim vremea aceasta. Trăim vremea în care oamenii nu se mai țin de regula credinței. Vorbim de regula credinței. Vorbim de o poruncă. Pavel i-a poruncit lui Tit. Așa cum ți-am poruncit, așa să faci. Lucrarea lui Dumnezeu este porunca lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu au spus, noi nu putem să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Judecați și voi singuri. Noi nu putem să ascultăm. Și așa spunem și noi astăzi. Noi nu putem să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și spun și eu astăzi, eu nu pot să ascult mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Pentru că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Noi trebuie să ascultăm ceea ce spune Dumnezeu, indiferent dacă lucrul acesta ne va pune în conflict cu toate structurile care există într-o țară, inclusiv cu structurile religioase. Noi nu putem să nu ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu. De aceea am scris pe porțile casei de rugăciune, cercetați Scripturile, cercetați Scripturile. Și asta am spus și unora care spuneau, de ce n-a scris acolo Biserica Creștină Baptistă Filadelfia? De ce a scris numai Biserica Creștină Filadelfia? Și am spus, pentru că nu știu de ce n-a citit și rândul următor de pe placa de marmură. Pentru că pe rândul următor scrie cercetați Scripturile. De ce ați citit numai cel primul rând care vă place vouă, învățături ale oamenilor? De ce nu citiți și învățătura lui Dumnezeu? De ce n-ați citit Ioan 5:39? Cercetați Scripturile pentru că ele mărturisesc despre mine și în ele aveți viață veșnică. Dacă în Scripturi ați găsit Biserica Creștină Baptistă, scrie Bisericii Baptiste din Filadelfia. Dacă ați găsit așa ceva și îmi dovediți că există așa ceva, eu umplu porțile și pereții. Pe fiecare piatră scriu Baptistă. Și numai Baptist scriu de jur împrejur și pe țiglele caselor. Dacă găsiți așa ceva. Dar dacă nu-i potrivit cu învățătura sănătoasă, atunci de ce veniți cu porunci ale oamenilor care se întorc de la adevăr? He, dar asta te pune în conflict cu toate. Cu toate te pune în conflict. În conflict cu oamenii, dar nu în conflict cu Dumnezeu. Și noi preferăm să nu fim în conflict cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să mărturisească despre noi, cum scrie la 1 Petru capitolul 2. Ochii Domnului peste cine sunt? Peste cei neprihăniți. Și urechile lui la ce rugăciuni iau aminte? Iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Fața Domnului este împotriva celor mândri. Toate aceste lucruri, rânduiala, de ce e nevoie de rânduială? De ce e nevoie de toate aceste calități ale prezbiterului? Pentru că în biserică, ca și comunitate de oameni, ca și grupare de oameni, în biserică există și răzvrătire. Și întotdeauna a existat. Deci să nu vi se pare un lucru ciudat că în biserică există răzvrătire, dacă există potrivnici. Potrivnicii se răzvrătesc. Că e de la cel rău, răzvrătirea e de la cel rău. Diavolul este primul, Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a fost cuprins de mândrie și împotriva cuvântului și împotriva poruncii lui Dumnezeu. În biserică există răzvrătire și asta e normă, pentru că, spune mai jos, în adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși. Așa începe și așa îi definește. Pe cei care se răzvrătesc sunt nesupuși. Nesupuși la ce? Nesupuși autorității, nu se supun regulii, nu se supun regulii credinței, vorbim de regula credinței, nu se supun autorității. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cine nu se supune și nu se subordonează, de fapt nu, el consideră că e un om. Cineva vine, cine sunteți voi? Ce sunteți voi aici? Păi ce, voi sunteți papa de la Roma? Voi vindeți indulgențe? Cuvinte de astea, așa. E supus? Asta e răzvrătire, asta e blasfemie. De fapt, el nu ni se supune. Nu, el nu se supune prezbiterilor. El e răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și în spatele acestor cuvinte. Dacă te duci, vei descoperi imoralitate. Există imoralitate în viața lui, există strâmbătate. Asta îl determină să spună astfel de cuvinte. Pentru că un om care se califică, care are aceste 15 calități morale care se cer prezbiterului, niciodată nu va spune așa ceva. Nici prin gând nu-i va trece un astfel de cuvânt. Nu, nici nu tremură când se gândește la așa ceva. Nu poate să scoată din gura lui un astfel de cuvânt. Versetele 10 la 12 vorbesc despre răzvrătire. Dar ne oprim aici. Continuăm săptămâna viitoare cu aceste versete și cu să vedem ce-i cu răzvrătirea, cum de era atunci, dacă atunci era prezentă, să nu ne mirăm că și acum, că zilele din urmă vor fi mai grele decât cele de la început și cu siguranță mai multă răzvrătire. Nu este o pricină de descurajare că există răzvrătire. Apostolul Pavel spune, trebuie să fie și partide între voi ca să se aleagă cei care sunt găsiți buni. E un cusur, nu e bine asta. Dar până la urmă și din asta Dumnezeu este glorificat, pentru că se aleg cei care sunt găsiți buni și sunt confirmați de Dumnezeu și de pecetea lui Dumnezeu. Despre răzvrătire și despre responsabilitatea pastorală, probabil că vom reuși să ajungem la sfârșitul capitolului săptămâna viitoare. După masă o să vedem ultima parte din ceea ce se numește Mișcarea de la Zalău și o să ascultăm mărturisirile fraților care au fost în prima linie a acestei mișcări, oameni care lucrau în biserică și care lucrau de mulți ani de zile, unii dintre ei în biserică și pe care i-a cercetat Duhul lui Dumnezeu, așa cum am spus vineri seara. Samson a fost chemat de Dumnezeu, era sub privirea lui Dumnezeu, era nazireu. La un anumit moment în viața lui, într-un anumit loc, a fost un timp și un loc specific, cunoscut, Duhul lui Dumnezeu a început să-l miște pe Samson la Mahane Dan, între Țoreia și Eștaol. Un loc, între două localități, la Mahane Dan, Acolo Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și a început să-l miște. Cum a venit Duhul lui Dumnezeu peste acești oameni? Într-un moment specific al vieții lor, într-un moment crucial, în momente grele, în care viața și moartea erau în cumpănă și nu știa dacă va mai trăi. Acolo, cum a venit Duhul lui Dumnezeu, știe timpul, știe locul, a venit Duhul lui Dumnezeu peste el și a început să-l miște. Care au fost implicațiile acestei lucrări a Duhului Dumnezeu, a acestei mișcări a Duhului Dumnezeu, ce rezultate a avut, ce conflicte, ce răzvrătire, o să auzim de seară. Cu ajutorul Domnului ne întâlnim de seară la ora 6. Acum ne ridicăm și mulțumim Domnului.